Ja tämän raamattotunnin aiheena on Herran pelko. Herran pelko on sellainen asia, joka juuri erottaa jumalattoman ja uskovan. Täällä psalmien kirjassa 36. psalmi, jakeet 2-3 on nuo tutut jakeet, jotka kuvastaa jumalattoman ihmisen suhtautumista Herraan. Ja täällä sanotaan näin, synti sanoo jumalattomalle, minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäänsä edessä, sillä se tekee kaiken sileäksi hänen silmissään, että hänen pahuutensa havaittaisiin ja häntä vihattaisiin. Tämä Jumalan pelko on siis asia, että jos se puuttuu ihmiseltä, niin se tekee kaiken sileäksi. Kaikki rupeaa kelpaamaan ja käymään. Tämä myöskin, jos uskova rupeaa luopumaan Herrasta, hyvin ilmeinen merkki, että aina vaan suurempi välinpitämättömyys alkaa vallita siitä, että mikä sopii ja mikä ei sovi. Kaikki rupeaa menemään sileäksi, sanoisiko näin. Kulmat pyöristyy joka kohdalta ja aina vaan on ikään kuin semmoinen löysempi suhtautuminen kaikkiin asioihin. Sen sijaan uskovien kohdalta, joilla Jumalan pelkoa on, niin täällä sanotaan hyvin ihana sana, Jesaja 33 ja 6. Ja hän, siis Herra, on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Ja sitten sanotaan ihanat sanat, Herran pelkoon oleva Sionin aarre. Että kyllä se aika tärkeä asia varmaankin on, kun siitä sanotaan, että se on Sionin aarre. On kallisarvosta saada omistaa Jumalan pelko. Ja meidän täytyy varmasti sanoa, että jo siinä vaiheessa, kun ihminen tulee uskoon, minä olen nähnyt, että se lähtöhetki on aika ratkaiseva monta kertaa, minkälaiseksi se sitten myöhemmin se usko rupeaa muodostumaan. Täällä psalmeissa on sellainen psalmi kuin 111. Ja siellä kerrotaan jakeessa 10. Luemme näin, että Herran pelko on viisauden alku. Ja se on mielenkiintoinen asia, että tässä sanotaan, että se on viisauden alku. Se ei siis välttämättä ole itse se viisaus. Tai sanotaan, että se on kyllä osa sitä, mutta se ei ole kokonaan se. Herran pelko on siis viisauden alku. Ja se merkitsee silloin sitä, että viisauden alkuhan varmasti on jossain siinä hetkessä, kun ihminen rupeaa tulemaan uskoon, eikö niin? Se on siinä alussa. Ja jos ei ole silloin Jumalan pelkoa mukana siinä, kun ihminen on tekemässä ratkaisua Herran puoleen, jos se tapahtuu ikään kuin jostain ihan muusta syystä, kuin että siinä olisi se Herran pelonkin jollain lailla sävytys mukana, niin käy helposti niin, että se ei ole kovin kestävä, se uskon ratkaisu, ellei Pyhä Henki pääse jälkeenpäin paikkaamaan tätä puutetta, jonka se kyllä monta kertaa kiitos Jumalalle tekee. Mutta sen siunatumpi olisi, kun heti jo lähtöhetkestä voisi olla se Jumalan pelko. Täällä sanalaskut 2 sanotaan tälleen, luetaan 5 ensimmäistä jaetta. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon. Niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aaretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon. Ja sitten se seuraus sanotaan, ja löydät Jumalan tuntemisen. Toisin sanoen Herran pelko johtaa Jumalan tuntemiseen. Ja kun ajattelemme tätä asiaa siellä, voisiko sanoa noin niin kuin viisauden alkuna, niin minun etsimättä tulee mieleeni se yksi ryöväri, nimenomaan se ryöväri, joka pelastui. Ja toisaalta se, joka ei pelastunut. Jos me avaamme Raamatut Luukkaan 24. luvusta ja luetaan jakeesta 39, me nähdään hyvin mielenkiintoinen asia. Mikä oli kuin pontimena tälle, joka pelastui? Täällä sanotaan näin, niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä. Etkö sinä ole Kristus? Auta itseesi ja meitä. Mutta sitten tämä toinen, sanotaan näin, mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa? Sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Mistä tämän miehen pelastus lähti liikkeelle? Häntä kammoksutti kuunnella tämän toisen kaverin pilkkaamista. Ja miksi häntä kammoksutti? Siksi, että hänen sydämessään oli syntynyt Jumalan pelko. Ja mitä se Jumalan pelko oli hänen kohdallaan? Se oli sitä, että mihinkä minä joudun, kun siirryn ajan rajan toiselle puolelle. Miten minun käy siinä tilinteossa, kun Jumalan edessä tehdään tiliä? Kuule, tämän Jumalan pelon johdosta hän ymmärtää kääntyä Jeesuksen puoleen. Ja minä siunaan se, että se nyt niin valtava uskosta nyt rinta kaareutunut tällä miehellä. Hän vaan sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hyvin heikon näköisellä uskolla hän tarttuu Jeesukseen, eikö niin? Mutta kuitenkin riittävällä. Kiitos Jumalalle. Herra näkee sydämet. Hän näki sydämen, jolla oli todella hätä sielustansa. Hätä siitä, mihin minä joudun. Se oli Jumalan pelon synnyttämä asia. Ja niin hän kääntyy Herran puoleen. Tämä ryöväri ymmärsi sen sanankohdan, joka täällä hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu, hebrealaisten 9 ja 27. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Monta kertaa ajattelen sitä meidän kohdalla, jotka olemme uskossakin, että ymmärrämmekö me, että meidän tulee tehdä tili Jumalalle. Vanhemmistoveliinäkin mä monta kertaa pysähtynyt sen sanan eteen, kun sanotaan, joiden on tehtävä tili. Marko ja Esa, mekin tehdään tili eräänä päivänä. Ja se kuulkaa, panee melko ahtaalle etsimään Herraa, että jos se vaan pysyy tuossa silmien edessä, että tässä tehdään kerran tili. Ei me olla tilivelvollisia ensisijaisesti seurakunnalle, vaan me olemme tilivelvollisia Jumalalle. No, Herran pelko johti siis tämän ryövärin elämän lähteelle, eikö niin? Ja hän pelastui ihanalla tavalla ja sai pelastusvarmuudenkin. Jeesus sanoi, että tänä päivänä olet olevan minun kanssa paratiisissa. Siellä sananlaskujen 14. luvussa sanotaankin jakeessa 27, Herran pelko on elämän lähde. Aika mielenkiintoinen sana, eikö ole? Herran pelko elämän lähde. Se johti tämän miehen sille kohdalle elämässään, että hän ymmärsi, nyt on tartuttava kiinni Jeesukseen. Nyt ei voi leikkiä enää asioilla. Ajatelkaa tuhlaajapoikaa. Mikäs hänellä oli syynä, kun hän kääntyi ja koki ihanat asiat isän kotona? Ajatelkaa sitä riemua, kun isäkin sanoi, että nyt pidetään juhlat, halleluja. Ja koko elämä muutettiin. Vaatteet annettiin uudet, sormus pantiin sormeen, joka ei nyt ollut mikään vain sormus. Teille varmaan raamattua tai raamattutunteja kuunnelleille, se on selvää. Siis sen ajan sormus oli niin sanottu sinettisormus, jossa oli tässä semmoinen sinetti, kun ei silloin tehty näitä nimikirjoituksia, vaan kun kauppakirjoja vahvistettiin ja muuta, niin semmoiseen vahaan painettiin sillä sinettisormuksella jälki, että nyt minä olen hyväksynyt tämän. Ja hänelle annettiin siis sormus, jolla hänestä tuli perheen laillinen, siis voi sanoa, että hän sai nimenkirjoitusoikeuden, näin lakitermejä käyttääksemme, joka oli valtava tuollainen luottamuksen osoitus isältä tälle pojalle. Mutta mistä se kaikki alkoi? Hän meni itseensä ja mitä hän sanoi? Sanoiko hän, että ehkä voisi olla mukavampi elää isän kotona? Jos hän olisi niin sanonut, niin ei siitä olisi tullut mitään. Moni on yrittänyt tehdä sellaista ratkaisua, että ehkä olisi mukavampi olla uskossa. Mutta minä olen nähnyt näin, että sitten kun usko Kristukseen jää ei vaihtoehdoksi, vaan ainoaksi mahdollisuudeksi, niin sitten ihminen on vahvoilla. Uskossa nimittäin. Täällä, mitä hän sanoo? Täällä minä kuolen nälkään. Se oli selvä asia. Se oli se oikealla tavalla ikään kuin Jumalan pelko. Hän ymmärsi, että ei voi yhtään jatkaa tätä tietä. Näin minullakin oli, kun Herra kutsui minua pelastukseen, niin vaikka mä nyt niin hirveitä tunteita kokenut jotain valtavaa synnin tuntoa tai muuta, mutta et olisi ollut jotenkin ihan kerta kaikkiaan ahdistunut niin maan perusteellisesti. Mutta sen minä voin sanoa, että mä tiesin sydänjuuria myöten, että tällä tiellä tulee tuho, jos tätä jatketaan. Että tässä täytyy tapahtua muutos nyt minun elämässäni. Me ollaan semmoisia kavereita itse kukin, että me jätetään kaikki ikävät ratkaisut mielellään siihen, sitten kun tulee niin sanotusti pakko. Meidän Hanna, joka on uskossa, niin kuin tiedätte, niin hän rukoili monta kertaa. Hän oli aikanaan lapsena tehnyt omia ratkaisuja, mutta ne ei ikinä pitänyt. Ne oli ehkä viikon tai silleen, ja hän ei niin kuin päässyt sisälle. Ja sitten alkoi itse rukoilla, että Herra vie mut niin ahtaalle, mistä ei pääse mihinkään muuhun suuntaan. Ja kuulkaa, kyllä sitten tuli semmoinen päivä, jolloin se Jumalan pelko laskeutui hänen elämänsä ylle sellaisella tavalla, että hän tiesi, että Jeesus ei ole vaihtoehto, vaan Jeesus on ainoa mahdollisuus selvitä tästä. Ja hänen uskonsa on pitänyt kaikki nämä vuodet. Kun ajattelemme vaikkapa sitten tätä naista siellä kaivolla, syykkärin kaivolla, otetaan Johanneksen evankeliumin 4. luku, niin siellä kerrotaan, että Jeesus julistaa, kun puhuttiin, että Jumalan pelko on elämän lähde. Niin tässä sanotaan Johannes 4:13, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, joka juo tätä vettä janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Minä luulen, että mekin näiden kalliiden sarna ja kollegojen kanssa olisi langettu siunaamaan se ihminen taivasten valtakuntaan tässä, jo tässä hetkessä, kun hän sanoi, että anna minulle sitä vettä. Ai sä haluat sitä? Käydään polville ja rukoillaan. Mutta Herra teki perusteellista työtä. Hän näki, että se oli vielä vain vaihtoehto. Se oli, että olisi mukava saada sitä vettä. Eikä, ja Herra tiesi, että jos se sen varaa jää, niin tässä ei tule kestävää työtä. Ja niin hän sanoi, että no, mene ja kutsu miehesi ja tule tänne. Häpeän puna leimahti vaan poskille ja nainen katseli sandaalin kärkiin, kun hän sanoi, että no ei ole miestä. Mutta Jeesus sanoi, että viisi sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Ja hän syvästi tiesi silloin tuo nainen, että hän on sellaisella tiellä, jota ei voida jatkaa. Sellaisella tiellä, jota Jumala ei kerta kaikkiaan hyväksy. Ja silloin tuli kestävää jälkeä. Ja tämä nainen, hänestä tuli evankelista. Hän kutsui siellä heti jo koko kaupungin ihmiset Jeesuksen luokse, eikö niin? Siitä tuli heti semmoista syvää jälkeä. Kiitos Herralle, koska hän ymmärsi, että tässä on nyt tehty syntiä ja kerta kaikkiaan tästä ei ole muuta pelastusta kuin, että saisi syntinsä anteeksi myöskin ja että elämä muuttuisi. Ja Jeesukselle tuli ikään kuin aivan uusi merkitys hänelle. Ellei ihminen minkäänlaista Jumalan pelkoa koe, niin minä vähän luulen, että hän ei ymmärrä loppujen lopuksi sitä esimerkiksi vaikkapa sovitustyötä. Että mitä varten se Jeesus loppujen lopuksi kuoli. Mutta sitten kun ihmisillä on hirveä hätä vaan siitä, että kun saisi syntinsä anteeksi, niin sitten rupeaa ymmärtämään oikein hyvin. Se on se valtavaa, että Jeesuksen veri on vuotanut minun syntiini edestä. Se saa aivan uuden merkityksen. Me mittaamme ihmisten muuten hengellisyyttä ja uskoa hyvin monilla mittareilla. Tässäkin baptistilähetyksessä oli omat 3 pisteen testit aina aikanaan, jotka ihan rehellisesti sanottuna ei mitannut hengellisyyttä. Ja minä kyllä yritin joskus vähän siitä sanoakin, mutta ehkä ei se aina mennyt niin perille. Niin minä olen pannut sen merkille, arvostelkaa mitä sanon, niin hengellisyyden mittarina minä sanoisin näin, että mitä suuremmassa arvossa ihminen omassa elämässään pitää Jeesuksen sovitustyötä, sen hengellisempi hän on. Jätän pohdittavaksi. Se on ymmärtänyt sen syvimmän ytimen kaikkein parhaiten. No nyt esimerkiksi Paavalin kohdalla me nähdään, sanotaan siellä apostolien teot 6:9, mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sentien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Kyllä ihminen voi olla joskus sokea. Tämä Paavali luuli, että hän nyt tekee hyvänkin teon ja oikein Jumalaa palvelee, kun hän näin tekee. Ei hänelle Jeesus merkinyt mitään muuta kuin päinvastoin hän ärsyyntyi, kun puhuttiin Jeesuksesta. Mutta sitten sanotaan, ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivasta leimahti hänen ympärillänsä. Ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Kuulkaa, juutalaisille tämä sanoo vähän enemmän kuin meille. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tuleeko teille mitään mieleen? Paavali tunsi Raamatun oikein nurinpäin, koska hän oli kunnon fariseus. Ja nuo sanat kuulosti niin ikävän tutuilta. Kun 1000 vuotta aikaisemmin Daavid oli huutanut Saulille, Saul, miksi vainoat minua? Mitä pahaa minä olen sinulle tehnyt? Hän samastui kuningas Sauliin saman tien, kun nämä sanat tulevat. Ja Messias oli Daavidin poika, te muistatte. Se puhui hänelle ihan toista kieltä. Syvällisempää kieltä kuin mitä me ehkä ymmärrämme näin pakana kristittyinä. Hän tunsi olevansa samassa veneessä kuin kuningas Saul. Ja kauhuissaan hän ajatteli, mikä hänen loppunsa oli. Kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sitten sanotaan merkillinen sana. Siellä 10. jakeessa, ja Damaskossa oli eräs opetuslapsi nimeltä Ananias. Hänelle Herra sanoi näyssä, Ananias. Hän vastasi, katso, tässä olen Herra. Niin Herra sanoi hänelle, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus-nimistä tarsalaista miestä. Ja sitten Herra sana sanoo, sillä katso, hän rukoilee. Miksi hän rukoili? Siksi, että hän oli kauhuissaan siitä, että hän kantaa samaa manttelia kuin kuningas Saul, joka kaatui Gilboan vuorille, jumalattomana kuninkaana meni ikuisuuteen, koska hän oli vainonnut Herran voideltua Daavidin. Ja hän käsitti, että hän on vainonnut Herran voideltua Messiasta, Kristusta, Jeesusta. Ja hänellä on sama tie edessänsä, jos ei Jumala armahda häntä. Jumalan pelko sai hänet rukoilemaan, eikö niin? Ja ihmeellinen on, että Ananias menee sinne ja vapauttaa miehen. Silmät aukeaa, mies täyttyy pyhällä hengellä, hänet kastetaan ja kohtaan saarnaa kaikille. Että Jeesus on Kristus. Kiitos Jumalalle. Se oli hyvin perusteellinen se pyhän hengen työ Paavalin kohdalla. Se ei ollut, että Paavali olisi tultu sanoa, että eikö sä huomaa, mitä etuja olisi tässä ajassa, jos seuraisi Jeesusta. Niin kuin nykyään paljon on sanajulistuksessakin sitä, että keskitytään kertomaan, minkälaista hyvää saa siitä, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin tässä ajassa. Mä nyt sanon jotain rohkeeta teille. Mä olen omasta mielestäni ollut aika paljon tässä alkoholistityössäkin. Jos alkoholistille jätetään vain se kuva, että Jeesus pelastaa raittiiksi, niin varma on, että se ihminen ei pysy uskossa. Hänelle täytyy tulla se Jumalan pelko, että minä tulen kadotetuksi, jos ei Jeesus minua pelasta. Vain sillä uskolla pysytään uskossa myöskin. Sillä silloin panos on niin korkea, kun tulee kiusauksien päivät ja taistelujen päivät, kuulkaa, niin monta kertaa se on niin, että vain Jumalan pelko enää varjelee ihmistä. Mä palaan siihen myöhemmin. Nyt sananlaskujen kirjan 16. luvussa sanotaan seuraavalla tavalla. Sananlaskut 16. Ja luemme sieltä jakeet 6 ja 7. Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan. Ja Herran pelolla paha vältetään. Sitten minä luen ihan hyvän sanan tässä. Jos etenkin tummille luen tämän. Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoa hänen kanssansa. Viivatkaa oikein alle ja vedotkaa Jumalaan, jos näyttää pahalta. Ei ole leikkipeliä. Mä oon joutunut näiden kanssa viime aikoina tekemisiin, että siinä voi olla hengestä kysymys. Niin vedotkaa siihen oikein Jumala edessä, ystävät. Että jos miehen tiet on Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintua hänen kanssansa. Onko kukaan vielä vedonnut tähän kohtaan? Tehkää niin ja katsotaan, mitä rupeaa tapahtumaan. Kiitos Herralle. En minä nyt sano, että pitää mennä heti koettelemaan tuonne. mutta rupeako sieltä päin tulemaan yhteydenottoja? Siis myönteisiä yhteydenottoja. Kiitos Jumalalle. No mutta se oli sivuseikka, kun mä satuin näkemään tämän tässä yhteydessä, niin mä ajattelin, että mä tämänkin tähän tuon. Kyllä se liittyy siihen Herran pelkoon, sillä miehen tiet ei ole Herralle otolliset, jos ei ole Jumalan pelkoa. Herran pelolla paha vältetään. Kun ajatellaan Abrahamia ja hänen elämänsä historiaan, en lue sitä tekstistä, mutta hän oli kerran tuolla Gerarin alueella ja siellä oli kuninkana Abimelek ja Abraham pelkäs sen takia, että hänellä oli erittäin kaunis vaimo, se Saara, ja hän ajatteli, että hänet otetaan henki pois ja hän sanoi, että se Saara on hänen siskonsa ja ei hän muuten ihan valehdellut edes, vaan olihan se siskopuoli. No, sitten se joutui sinne Abimelekin hoviin, se Saara. Ja sitten Jumala ilmasi sille kuninkaalle, että no, tämä onkin toisen miehen vaimo, että lähetä se pois tältä äkkiä. Ja on mielenkiintoista, kun sanotaan, mitä tämä Abimelek sanoo, 1. Mooses 20.19. Abimelek kutsui Abrahamin ja sanoi hänelle, mitä oletkaan meille tehnyt, mitä minä olen rikkonut sinua vastaan, koska olet saattanut minut ja minun valtakuntani syypääksi näin suureen rikokseen, sillä olet tehnyt minulle, mitä ei sovi tehdä. Ja Abimelek sanoi vielä Abrahamille, mikä oli tarkoituksesi, kun tämän teit. Abraham vastasi, minä ajattelin näin, tällä paikkakunnalla ei varmaankaan peljätä Jumalaa. He surmaavat minut vaimoni tähden. Mutta he pelkäsivät Jumalaa, te näette. Kun Herra ilmoitti, että tässä onkin tästä nyt kysymys, niin heti Abimelek halusi, ei kerta kaikkiaan. Siellä sanotaan näin vielä, että niin Abimelek nousi 8. jae, nousi varhain aamulla, siis se ei edes odottanut kovin myöhään illalla. Ja kutsui kaikki palvelinsa, kertoi heille tämän kaiken, ja miehet oli kovin peloissaan. Ne sanoi, toimita äkkiä se nainen pois täältä. Mitä vielä viivyttelet? Äkkiä tehdä parannus. Kuulkaa, kun Jumalan pelkoa on tarpeeksi, parannuskin tehdään äkkiä. Kiitos Herralle. Se on pakko saada diskoiltansa se tilanne. Kun ajattelemme sitten esimerkiksi sitä Joosefia, kun hänet myytiin Potifarin oviin orjaksi, ja muistetaan, että hänkin oli normaali ihminen kuitenkin, normaali nuori mies, niin sanotaan 1. Mooseksen kirjan 39.7, mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Aika ronskia meininkiä oli. Mutta hän kieltäytyi. Joo, minkä tähden hän pystyi kieltäytymään? Tässä jakeen 9 lopussa hän sanoo, kuinka minä siis tekisin niin suuren pahanteon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ei hän ajatellut niinkään ensisijassa, mitä Potifar tästä asiasta sanoo, vaan hän ajatteli, että mitä Jumala sanoo tästä asiasta. Ja Jumalan pelon olemus on juuri siinä, että ihminen kysyy vakavissaan, mitä Jumala sanoo tästä asiasta? Mitä Jumala sanoo, jos minä teen näin? Hyväksyykö Jumala tällaisia tekoja? Ja niin hän välttyi tältä. lankeamasta syntiin, ihan niin kuin sanoin. Erään ihmisen, jonka suoraan sanoen avioliitto oli hyvin heikolla tolalla. Ja minun täytyy sanoa, että minä syvästi ymmärsin tätä sisarta, sillä se oli sen miehen puolelta todella vaikea se tilanne. Todella vaikea. Mutta hän ymmärsi tämän nainen, että sana sanoo kuitenkin, että minkä Jumala yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Ja hän sanoi minulle, että vain Jumalan pelko saa minut pysymään tässä. Mutta se oli hyvä, että sekin saa edes. Ja siinä on aina mahdollisuuksia sitten vielä korjata Jumalankin päästä puuttumaan siihen asiaan. Koska ei se mies mitään sellaista ollut tehnyt, että sen perusteella avioeroa olisi voinut. Hän vain, mä en nyt voi sanoa kaikkea, mutta siinä oli omat asiansa, joka teki todella vaikeaksi naiselle katsoa ihailen tätä miestä. Ja naisille on vähän sellainen tarve kuulema. Sitä mä en tiedä sitten, että mitä se Eijakin on katsellut. Joo, mutta näin se on. Sitten vielä tulen tässä Herran pelon asiassa sellaiseen puoleen, kun Herran pelko ja herätys, onko niillä mitään tekemistä keskenään? Täällä sanotaan apostolien tekojen 9. luvussa hyvin väkevät sanat jakeessa 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha. Ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa. Ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Kyllä tässä kerta kaikkiaan vaan niitetään tai nidotaan yhteen nämä asiat. Herran pelko ja Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Eikö niin? Ne on kuin siamilaiset kaksoset, ne kulkee yhdessä. Siellä, missä jossain seurakunnassa on tämä Herran pelko aidolla tavalla, niin siellä myöskin on Pyhän Hengen virvoittava vaikutus. Kiitos Jumalalle. Sillä Herran pelko tuo, ensinkin tässä sanottiin, että tuli myös rauha. Se johdattaa rauhaan tämä Herran pelko. Todelliseen rauhaan. Mä oon paljon kärsinyt siitä, että on niin paljon rauhattomia ihmisiä, jotka kulkee sielunhoitajalta toiselle, kärkkyy profetioita joka nurkalta, jotka antaisi luvan jotenkin siihen, mitä he tekevät. Ja rauhaa ei vain sitten lopullisesti tule, vaikka toiset monetkin arvenajat leipoo kättä pään päällä ja vakuuttaa sitä rauhaa ja usko vaan. Ja monenlaisia profetioita tulee, mutta kun ei panna sitä asiaa kuntoon, joka olisi pitänyt panna. Täällä on tällainenkin sana Jesajan kirjan 48:18. Jospa ottaisit minun käskyisteni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Sinun lastesi paljous olisi niin kuin hiekka. Huomaatteko, tässäkin nämä nidotaan yhteen. Herran pelkohan se on, joka panee ottamaan Herran käskyistä vaarin, eikö niin? Ja silloin se johtaa siihen, että meillä on todellinen rauha, kun me pannaan asia kuntoon Jumala edessä. Mä oon paljon ollut tämä edessä viime aikoina, kun puhutaan todellisesta uudistumisesta. Ja ajattelen vain itseänikin, niin kun on päässyt semmoiseen oikein perusteelliseen uudistukseen, niin se on aina merkinnyt sitä, että Jumala on alkanut puhua mulle tietyistä asioista, että tämä ja tämä asia pitäisi panna nyt kuntoon. Tämä ei ole kunnossa sun elämässäsi. Ja sitten kun on saanut sen armon Jumalalta, että ne on tullut kuntoon, niin rauha on niin kuin virta. Kiitos Jumalalle. Ja sitten alkaa lasten paljouskin. hengellisten lasten. Ja siis koko seurakunnalla oli rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Nämä liittyy yhteen. Minä muistan lukeneeni, että jostain, olikohan se Ristinvoitosta joskus takavuosina, kun kerrottiin Göteborgin suuresta herätyksestä. Niin tämä ei ole viittaus kehenkään, että niin ymmärrä. Mutta siellä rukoiltiin herätystä kauan Göteborgin suurimmassa helluntai-seurakunnassa. Kunnes eräässä rukouskokouksessa saarnaaja murtuu siellä. Kun Jumala näytti, että mä en muista mikä asia hänen elämässään se oli. Vai näyttikö se peräti ilmestyksen, että oli niin kuin tukki poikittain joessa ja se teki valtavan suman taaksensa. Muut tukit ei päässyt siitä ohi. Ja Herra sanoi, että tämä asia sinun elämässäsi on kuin pato, niin että tämä tekee suman tähän. Ja kun hän nöyrtyi siinä asiassa, niin valtava herätys alkoi siellä Göteborgissa. Se oli 50-luvulla muistaakseni. Joskus se voi alkaa erikoisista asioista, kuulkaa. Mä oon nähnyt ihmisiä, ne saattaa kulkea joku sellainen Jumalan tahdon vastainen seikka elämässänsä, niin kuin olisi kivi kengässä, niin nilkuttaa menemään vaan. Ja ei millään, että ajattelisi, että pitäisi nyt laastareita haetaan siihen jalkapohjaan, mutta sitä kiveä ei oteta sieltä kengästä. Niin aina se aukeaa uudelleen, eikö niin? Minä muistan yhdenkin tapauksen, kun minä saarnasin siitä kivikengässä, semmoisen saarnan. Ja siellä oli yksi veli sitten, jota mä en nyt niin kovin hyvin edes tuntenutkaan. Ja jonkun ajan kuluttua soi minun puhelin ja siellä mahdottomasti iloitseva mies soittaa. Ja hän sanoi, että kuule, oli se valtavaa, että sinä saarnasit siitä kivestä kengässä, muistatko? Ja mä aloin muistelemaan, missähän mä siitä puhuin. Ja joo, että hänellä oli semmoinen juttu elämässään, joka oli niin kuin aina kivi kengässä. Ja hän ei koskaan oikein tarttunut siihen niin kuin härkää särvistä, että olisi oikein hoitanut sen asian. Ja nyt hän on sen hoitanut ja valtava rauha ja ilo. Kiitos Herralle. Rauha on niin kuin virta, se on ihana asia. Herran pelko ja Pyhä Henki liittyy toisiinsa jo senkin suhteen, että Jesajan kirjan 11 ja 2 sanotaan Jeesuksesta, että hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Kuulkaa, kun aito Pyhä Henki laskeutuu, niin siihen tulee myös Herran pelko aina. Ajatelkaapa, kun Herra teki ihmeitä. Kun esimerkiksi Pietari sai sen valtavan kalan saaliin, niin sanotaan, että hän pelästyi. Hän pelkäsi ihan suorastaan. Siellä monta kertaa oli tällainen, se pyhyys, Pyhän Hengen voiman läsnäolo, tuli niin voimallisena, että kerta kaikkiaan alkoi ihan pelottamaan. Minä olen kerran ollut sellaisessa kokouksessa, tai olen nyt muulonkin, mutta muistan sen niin hyvin. Minä olin eräässä kokouksessa, kun oikein Pyhä Henki laskeutui, se oli niitä uskoelämä alkuvuosia. Että mun täytyy sanoa, että mulle tuli niin valtava Jumalan pelko, hyvä, että kestin sitä. Ja silloin Jumala opetti mulle jotain siinä hetkessä. Mä ajattelin, että Herra, kuka tämän pyhyyden keskellä kestää? Ajatelkaa Jesajaa, sillä oli sama tilanne. Kun siellä Jesajan 6. luvussa kerrotaan, että hän näki Herran ylhäisellä istuimella ja hänen vaatteensa liepeet täytti temppeli. Ja serafit huutaa, pyhä, pyhä, pyhä. Niin valtava Jumalan pelko täytti Jesajan. Eikö täyttänyt? Ja hän murtuu oikein Jumala edessä. Ja sanoo, että Herra, minulla on saastaiset huulet. Voin uskoa, että huulia oikein poltti, että joku olisi voinut lyödä niveaa sinne oikein ankarasti, että kun kertojakin saisi tämän töhräsyyden tässä huulilta jotenkin pois. Ja sitten hänelle sanotaan, tämä on koskettanut huulisi, sinun syntisi on sovitettu. Kenet minä lähetän? Lähetä minut. Niin mä olin tämmöisessä vähän vastaavassa kokemuksessa kuin Jesaja. Ja mä ajattelin, millä tästä selviää. Niin siinä pyhä henki johdatti minut katselemaan Golgatalle Jeesusta. Sanoi, että sinä kestät suurimmankin pyhyyden, koska sinut on sovitettu tällä verellä. Voi kun Jeesuksen veri oli arvossaan, kuulkaa siinä hetkessä. Ja se vaihtui se semmoinen melkeinpä kauhu valtavaksi ylistykseksi, kerta kaikkiaan, ja valtavaksi rauhaksi, Herran pelko viisauden alku. Ja jos me halutaan tosi vahvaa herätystä, niin me täytyy oikein pyytää, että pyhä henki laskeutuisi Herran pelon henkenä, sillä silloin vasta ihmiset tekee tosi parannusta. Sitä ennen sitä ei tapahdu. Herran pelko on myöskin ilmenee, milloin sitä on. Täällä sanotaan sananlaskujen kirjan 8. luku, jae 13. seuraavalla tavalla. Herran pelko on pahan vihaamista. Kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Minun täytyy sanoa, että nykykristillisyydessä on paljon sellaista, joka hyväksyy niin mahdottomasti kaikenlaista. Nyt mä haluan korostaa, että ei tämä tarkoita pahoja, ei tässä sanota, että Herran pelko on pahojen ihmisten vihaamista. Sillä siihen ei Herran pelko opeta. Mutta Herran pelko on pahan vihaamista. Siis kopeuden vihaamista, ylpeyden vihaamista, pahan tien vihaamista, siis synnin eri muodoissaan, ja kavalan suun vihaamista. Roomalaiskirjeen 12. luku Paavali puhuu tästä samasta aiheesta. Vähän toisin sanoin ja sanoo näin 12.9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Terve kristillisyys on sellaista, että missä näkee jonkun tekevän syntiä, niin oikein tulee melkein vähän sellainen olo kuin käärmeen näkisi. Että... Tai en mä tiedä, jos te toiset tykkäätte käärmeistä, mutta... Mutta yleinen reaktio on, mä muistan pikkupoikanakin kerran olin mansikassa yhdessä paikassa ja just käsi oli poimimassa mansikkaa, niin kyy siinä veikeästi kahteli minua. Niin kyllä mieheltä jalat löytyi maha alle nopeasti. Onnistuin siitä ennen kuin se ehti iskemään. Kyllä niin vastenmielinen ällöttävän näköinen otus on yksi keuhkonen lungertelija siellä, että... Kerta kaikkiaan. Sillä on yksi keuhkokin vaan nimittäin. Se panee niin kuin semmoisen kammon, eikö niin? Ja jotain sellaista on silloin, kun on tervettä Jumalan pelkoa, että missä näkee synti. Mä muistan, ehkä mäkin olen löystynyt tässä jo aika tavalla valitettavasti, mutta mä muistan niin kuin armeijan aikanakin, niin yksi veli, joka oli sitten aina kokouksissa kulki mukana ja oli meillä ihan silleen hyvä ystävyys ja näin. Ja erään kerran mä tuun yhteen paikkaan, niin se veli vetelee siellä tupakkaa. Niin mä muistan aina sen, kuin pahalta musta tuntui. Siis ei mulla mitään vihan tunteita sitä veljeä kohtaan ollut edelleenkään, eikä mitään edes halveksimista. Päinvastoin sen sääli. Mutta se tuntui niin pahalta kuin mikään voi olla, että mä ajattelin, että kun pääsis maan ielis tästä, että ei mun tarvitsisi olla näkemässä tämän veljen lankeemusta. Vaikkei sen isommasta ollut kiinni kuin tupakan poltosta. Kun ihmiselle itselle tulee tämmöinen omaan tupakan polttoonsa, niin eiköhän lopu. Vai mitä? Kyllä se semmoinen asia on. Kammokaa pahaa. Eikä se tapahdu muutoin kuin, että Pyhä Henki tuo Jumalan pelkoa oikealla tavalla meidän sisäiseen maailmaan. Lopuksi vielä ihan haluaisin käydä läpi, kun Herra sitten haluaa sitä kyllä antaa meille. Mutta me joskus olemme pikkusen vaikeasti vastaan, otamme sitä Herran pelkoakin, eikö niin? Ja luetaan täältä Jeesuksesta eräs kuva. Me katsoimme yhtä kuvaa tuossa aamulla tai iltapäivällä Jeesus ristiinnaulittuna, niin on täällä toinenkin kuva. Matteus 21 ja 12 ja siitä eteenpäin. Ja Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä. Ja kaatoi kumoon rahavaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Ja hän sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsua tämän rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryöväriin luolan. Evankeliumi Johanneksen mukaan kertoo, että Jeesus teki nuorista ruoskan ja ajoi nämä ulos sieltä. Ja ilmeisesti tämä tapahtui jo 3 vuotta aikaisemmin kuin tämä. Eli Jeesus 2 kertaa tyhjensi sen temppelialueen näistä myyjistä. Ja sanotaan, että kun opetuslapset näkivät Jeesuksen näin toimivan, niin sanotaan, he muistivat silloin, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minua. Ja oikein mä ajattelen, että kerta kaikkiaan on se ihana asia. Ainakin minä pidän sen ihanana asiana, että Jeesuksella on kiivaus huoneensa puhtauden puolesta. Siis tällä kiivaudella Herra haluaisi, jolla hän tässä toimii, että meidän huoneemme olisi puhdas henkilökohtaisesti ja että seurakunta olisi puhdas. Eikö näin ole asia? Ja sana sanoo nimittäin, että siitä Herran huoneesta, ja otamme täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen, joka neuvoo meille siitä asiasta, 4. luku ja jae 17. Sillä aikaan tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja mikä se Jumalan huone on? Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuulijaiset? Jos se alkaa ensiksi meistä. Mä oon oikein jäänyt tämä asia eteen, että mitä se tarkoittaa, että tuomio alkaa Herran huoneesta. Oletteko te pohtinut tätä asiaa koskaan? Mitä se tarkoittaa? Ja mä oon suoraan sanoen monta vuotta, kun mä oon tähän tullut tähän Raamatun kohtaan, niin aina jäänyt sitä vähän miettiä. Enkä omasta mielestäni oikein tyydyttävää vastausta ollut löytänyt itselleni. Kunnes tässä ihan nyt vähän aikaa sitten mulle välähti, että sen täytyy liittyä tähän yhteen toiseen Jumalan sanan kohtaan, joka on 1. Korinttolaisten 11 ja jakee 31 ja 32. Jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Siis Jumala tahtoisi, että me tekisimme niin kuin tuhlaajapoika, me menisimme itseemme, eikö niin? Jos me tutkisimme itseämme. Ja jos me tutkimme itseämme ja havaitsemme siellä olevan sellaista, mitä Jumala ei halua olla, niin eikö niin, me menemme vaan Jeesuksen luokse. Hänhän on vapahtaja, kiitos Herralle. Ja sanomme, Herra, tämä ei lähde kirveelläkään minusta, mutta sinun verelläsi lähtee. Ja sinun lähettämälläsi pyhällä hengellä tämä kukistuu, tämä epäjumalan alttari minun elämästäni. Että Herra, voitko antaa anteeksi ja voitko puhdistaa minua? Jos me uskomme evankeliumiin, niin tämä tapahtuu. Kiitos Herralle. Mutta sitten me olemme monta kertaa sellaisia, ja minäkin olen, että me emme, jos me vaikka vähän tutkimmekin sitä asiaa, niin me emme oikein ota tosissamme. Monet asiat jäävät niin kuin venkuilemaan johonkin siihen puoliväliin. vähän niin kuin entinen presidentti, tarttis tehdä jotakin. Mutta se ei ole, että tarttee tehdä jotakin. Se on se tarttis. Ja se siirtyy ja siirtyy ja hautaantuu joidenkin muiden asioiden alle ja unohtuu. Ja asia ei tule koskaan hoidettua. Sen tähden sitten sanotaan, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Herra haluaa, että se asia tuodaan valoon ja että se tuodaan ristijuurelle, ettei todellakaan kävisi kalpaten meille. Ja silloin hän kurittaa meitä. Ja sitä se tarkoittaa, että tuomio alkaa Herran huoneesta. Jos ei puhdistus ala ensin seurakunnassa ja Herra nuhtelee ja kurita meitä, niin se Jumalan pelon henki, sen mukanaan tuoma herätys, ei laskeudu myöskään tuon ympäröivän maailman keskuuteen. Herran seurataan silloin, kun tulppana suorastaan se herätyksen esteenä, tai sitten Herra huomaa sen muualle, jonkun toisen seurakunnan kautta. Ja minusta tämä seikka on ihan melko lailla unohdettu koko kristillisyydessä. Yritetään matkalaukulla tuoda herätystä milloin mistäkin. Kyllä se kuulkaa vielä lähtee ristijuurelta. Kiitos Jumalalle. Mä haluan korostaa, parannus aina johtaa ristijuurelle. Muistakaa, että Juudas Iskariotkin tunnusti syntinsä ja korvasi vielä toi takaisin sen, mitä oli vääryydellä saanut. Mutta koska hän ei koskaan mennyt ristijuurelle, niin hän päätyi hirsipuuhun. Sen takia ei se, että me korjaamme asioita ihmisten kanssa ja tunnustamme ihmisille asioita, vielä mitään auta. Ne pitää mennä Herran kanssa selvittämään. Siellä ne asiat tulee autetuksi. Ja nyt minä ihan sellaisia minulle itselleni tarpeellisia sanoja, jotka on mua auttanut monta kertaa, niin haluan teille lukea. Sananlaskujen kirjassa tästä Herran kurituksesta sanotaan näin. 22.15. Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa se hänestä kauas karkoittaa. Katsokaas, kyllä mä oon joutunut ainakin semmoisiinkin mielenlaatuihin, että voi sanoa, että hulluus on kiertynyt oikein kiinni tänne. On niin tiukassa, ettei meinaa millään päästä siihen oikeaan mielenlaatuun. Tai joku synnin rakkaus rupeaa niin kietoon, että kertakaikkiaan ei meinaa millään päästä irti. Ei yksinkertaisesti mene sinne ristijuurelle. Venkuilee ja etsii siitä vaan kaikenlaisia mahdollisuuksia, että mistähän täältä löytäisi luvan tähän hommaan. Joo, eikö niin? Ja sitten etenkin luetaan hyviä hengellisiä kirjoja, missä annetaan ne luvat. Mutta ei sitä rauha tule. Niin, täällä sanotaan, että kurituksen vitsa se hänestä kauas karkoittaa. Ja mitä silloin pitää tehdä? Sanalasku 23.12. Tuo sydämesi kuritettavaksi, korvasi taidon sanojen ääreen. Halleluja! Kyllä se kulkaa niin, että on hyvä tulla joskus niihinkin kokouksiin, missä kurituksen vitsaa tulee oikein. Halleluja! Niin, että ei pääse, että tykitetään oikealta ja vasemmalta ja on niin motissa, että tiedät, että ei ole enää kuin yksi suunta mennä Herran luokse ja selvittää nämä asiat. Eikö niin? Se tekee vapaaksi. Kiitos Herralle. Ja siellä, sitten ihan viimeiseksi haluan vain sanoa, että kun Herra tätä tekee ja haluaa tehdä meille, niin se ei ole Herran puolelta mitään ihmisen kiusaamista. Täällä sanotaan näin, hebrealaisten 12 ja 5 ja 6. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Kuule, kun Herra lähettää nuhtelevan sanan sinun elämääsi, se johtuu siitä, että hän rakastaa sinua. Mutta sinä sanot, että se on lakihenkistä. Tämä on jotain järkyttävää. Siis Herran ajatus käännetään aivan päinvastoin. Herra, jos nuhtelee, niin hän rakastaa. Jos sinulle tulee Herralta nuhteleva sana, niin se on ainoa, siihen on kirjoitettu kylkeen, minä rakastan sinua. Ajatelkaa sitä Laodikean seurakuntaakin, josta Herra joutui sanoa, minä oksenan sinut suusta ulos. Mitä varten hän sanoi tämän sanan? Että syntyisi Jumalan pelko siellä. Että kerta kaikkiaan, jos Herra oksentaa ulos, niin mihin me joudumme apua? Jotain on tehtävä, Herra armahda. Ja sitten hän sanoo tälle Laodikean seurakunnalle, ja tätä mä en ollut koskaan, tässä on baptistilähetyksellekin hyvä sana. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ja mä en ollut koskaan ennen oikein niin syvällisesti tätä nähnyt kuin ihan tällä viikolla, että se nuhtelu ja kuritus tapahtui sen tähden, että Herra piti laodikealaisia rakkaina. Ajatelkaa. Kyllä mekin ollaan oltu hyviä nuhtelemaan. Mutta onko se tapahtunut siitä motiivista, että me pidämme heitä rakkaina? Ainakin minä olen jäänyt kiinni tästä asiasta. Sitten siinä varmaan rupeaisi ole tehoakin. Kiitos Jumalalle. Jos me nuhtelemme jotain, niin kysykäämme itseltämme, pidämmekö heitä rakkaina. Se on ihanaa tuo Herran mielenlaatu. Käydään rukouksiin.